Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС» у студії Богдан Рутницький. І далі ми ведемо розмову із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним доктором Миколою Кулінічем. SBS Radio. Щиро дякую вам, пане Миколо, за те, що знаходите час для того, аби поінформувати наших радіослухачів про події в Україні, як і про життя посольства України в Австралії. Отже, сьогодні хотілося дізнатися від вас, що ж нового і важливого напередодні пісенного конкурсу «Євробачення 2017» у Києві, бо у мережі інтернету гуляє багато неправдивої інформації щодо цього.
Ну, по-перше, вітаю всіх слухачів наших і дякую, пане Богдане, за увагу до діяльності нашого посольства. Щойно промайнули великодні свята, але час не стоїть на місці, і ми вже працюємо наполегливо над питаннями багатими наших двосторонніх відносин з Австралією. І саме головне, ми слідкуємо уважно за тими подіями, які зараз відбуваються в Україні. І це, звичайна подія номер один, це пісенний конкурс «Євробачення», який буде відбуватися в столиці України, в Києві, 9-11 травня. Це півфінали і фінал. Ми очікуємо фінал 13 травня. І це подія велика. Чому я бачу, який великий інтерес австралійської сторони, наших української громади? Тому що кожного дня ми видаємо візи австралійцям, які їдуть як туристи в Київ, і групами, і поодинокі. Ми навіть виготовили буклети на підтримку Євробачення, конкурсу. І бачу, що дійсно це навколо такий, як ми скажемо, ажіотаж. Але це приємні новини, і те, що відбувається в Києві, це дійсно свято. Свято єдності, солідарності, культури. Але, на жаль, воно трохи затмарено тими подіями політичними, які навколо привнесені, скажімо так, деякими політичними силами, і в тому числі Росією, які б хотіли скандалізувати цей конкурс, зробити його проблемним. І нашим слухачам відомо, що було визначено конкурсантку з російської сторони, Юлію Самойлову, і навколо цього виникли проблеми. Проблеми, насамперед, про в'їзд цієї конкурсантки в Україну. Вона порушила закон України, існуючий, який забороняє громадянам інших країн перебувати в Криму без в'їзду через Україну з згоди української сторони. Ми виходимо з того, що Крим є українською суверенною територією, і будь-які порушення, вони є, ну, скажімо, порушення законодавства. І ми виходимо з того, що Україна гарантує рівні можливості для всіх учасників Євробачення 17, але просить гарантувати повагу до свого законодавства. Не може бути такого, що якісь є виключення, якщо людина, хоч він конкурсант, талановитий, будь-який, порушує закон, ми вдаємося до заборонних дій. І тому було прийнято рішення не пускати на територію України конкурсантку від Росії, Самойлову. Але я хочу звернути увагу, це прикро, звичайно, але хочу звернути увагу на ту обставину, що російська сторона, і в мене складається, не тільки, мабуть, у мене, в багатьох складається враження, навмисно це зробила для того, щоб зробити конфліктну ситуацію навколо цього і використовувати інвалідність цієї конкурсантки. На жаль, вона з особливими вадами. І хоча вона можлива і талановита, і, чесно кажучи, я ніколи її не чув, але сам факт, що це от така провокація була, вона затьмарила тепло проведення травневого конкурсу в нашій країні. Я впевнений, що конкурс прийде нормально, і це свідчить намагання оголосити якийсь бойкот, чи там що, воно не, абсолютно не вдало. Вирішено питання із європейською компанією EBU, European Broadcasting Union, про те, що все буде нормально. Ми повністю готові до проведення. Я бачив, мабуть, і як багато слухачів бачили фотографії з Києва, сцени, зали на лівому берегу. Я хотів нагадати, що травень, початок травня, це цвіт каштанів. Це знову цвітуть каштани в Києві. І я думаю, наш настрій, святковий настрій, це буде свято всіх шанувальників музики, шанувальників сучасної музики. І я певний, що австралійці, наші українці з Австралії, які приїдуть в Київ, вони отримують задоволення. Так що будемо слідкувати, всіх запрошую слідкувати, а тих, хто ще не доїхав, щасливо доїхати до Києва і взяти активну участь у цьому святі.
Дякую вам. А ось, будь ласка, ще про одну важливу подію, яка нещодавно відбулася, можна сказати, на міжнародному рівні. маю на увазі суд Організації Об'єднаних Націй поміж Україною і Росією. Що ж тут, на ваш погляд, найважливіше?
Всім нам відомо, суд за позовом України проти Російської Федерації розпочався декілька місяців тому. Ми дали позов про порушення Російської Федерації двох основних міжнародних конвенцій, ухвалених Організацією Об'єднаних Націй. Це одна з них, це Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму. Ми звинуватили Російську Федерацію в фінансуванні терористичних організацій і військових, і фактично терористичних дій проти України. А друга конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І ми тлумачимо її, що в Криму, окупованому Росією, порушуються права корінного народу Криму, це кримських татар, порушуються, що саме важливе, права українців, немає доступу до освіти української, мовлення і так далі. І ми виклали все це позовних наших документах до Міжнародного третейського суду ООН в Гаазі. Процедура, вона доволі складна, і саме головне, я зразу хотів би привернути увагу наших слухачів, сам факт той, що Міжнародний суд Гаазі прийняв до розгляду наш позов, говорить про те, що це абсолютно легітимно і юридично обґрунтований документ, який буде розглянути в судовому порядку. Суд не закінчився, зразу хотів звернути увагу. Те, що ми зараз чуємо про попередні результати, вони є попередні, вони так і називаються тимчасові заходи щодо впровадження по вході суду. Це судовий приказ, це такі термінологія судова, який зобов'язує багато к чому Російську Федерацію. І тому я вважаю, дивлячись, що є багато говорять, що там зрада, щось не вийшло, все абсолютно нормально йде розгляд. Це не кінцевий результат. Кінцевий результат ми будемо знати після того, як всю справу розгляне суд і винесе вирок всього, рішення всього по всьому комплексі наших доказових і позовних наших документів. Зараз попереднє. Що свідчить? Перше, успіх, ну, якщо можна назвати це успіхом, але справедливе, як на мене, рішення, попереднє рішення Гаазького суду, це що стосується Криму і порушень конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Суд в попередньому плані зобов'язав російську сторону забезпечити представницькі інституції кримсько-татарського народу, той Менджліс, він має бути відновлений. Мабуть, відомо, що російська окупаційна влада заборонила діяльність кримсько-татарського менджлісу, який є виборним органом і представницьким органом кримсько-татарського народу. Він зараз заборонений, а суд прийняв рішення, яке обов'язково до виконання, що діяльність менджлісу має бути поновлена. Що важливо ще, у цьому ж попередньому рішенні чи судовому приказі сказано, щоб забезпечити доступ до освіти українською мовою. Це принципово важливо для нас, тому що російська мова витісняє зараз українську з Криму. І те беззаконня, яке зараз твориться на окупованому Криму, має бути припинено в деяких своїх проявах прямо зараз. І в цьому сенс того судового приказу, який зараз пролунав в Гаазі. Що стосується фінансування тероризму. Звертаю вашу увагу, шановні слухачі, що це вперше в історії і Організації Об'єднаних Націй, і в історії міжнародних відносин в судовому порядку оскаржується порушення конвенції про фінансування тероризму. Ніхто до України не давав такі позови в суд. І це фактично прецедент, перший прецедент, коли Міжнародний суд ООН розглядає таку судову справу. Ще сам факт, що Міжнародний суд ООН в Гаазі прийняв до розгляду наш позов, це велика юридична перемога. І вона не тільки юридична, а й політична. Це значить, що цей документ має бути справедливо розглянутий в суді, і по ньому буде винесено рішення на кінцевому етапі розгляду. Що попередньому? Воно складне рішення попереднє, тому що, як сказали судді, вони не знайшли наміру Російської Федерації фінансувати саме терористичне. Це доволі складне юридичне тлумачення. Я не хотів би заводити в нетрі судових справ і юриспруденції наших слухачів, але я хочу сказати, що це ефект цього першого прецеденту, що поки що суд ще не знає, як його досконало розглянути, але що зроблено дуже гарно. Було прийнято рішення в судовому приказі, що обидві сторони, і Україна, і Росія, має дотримуватись рішень Мінських угод. Що це означає? Це означає, що Росію легально, юридично визнано частиною Мінських угод, які має бути виконуватись в судовому порядку. А нагадаю нашим слухачам, серед рішень Мінських угод є і такі, що відновлення суверенітету України на всій території, поновлення контролю України над кордоном і виведення всіх іноземних військ з території. Тому визнання юридичної правоти України щодо Мінських угод, це є теж, як на мене, дуже вдалим кроком, юридичним кроком нашої сторони. Я не песиміст, ви знаєте, я оптиміст, і я дивлюсь оптимістично. Але саме головне, справа не закінчена судова. Вона є на розгляді. Ще зарано говорити про кінцеві результати, але я стверджую, що правда на нашій стороні, і ми чекаємо позитивних для України рішень цього міжнародного суду.
Для продовження цієї теми, крема, такий є в Україні Єрмолаєв, який каже, що українська держава не надала достатніх аргументів про агресію Росії на сході України. Як ви думаєте?
Я хочу вам сказати, що предметом судового спору є не агресія Росії проти України, а фінансова підтримка терористичних організацій. Це міняє предмет. Так що пан Єрмолаєв тут wrong, те, що називається. Він не правий. Друге. Складно, ви розумієте, це така казуїстика юридична, складно довести намір. Ті гроші, ті обладнання, які вони передають терористам, це вони передають свідомо для того, щоб вбивати, або передають для того, щоб оборонятися. Нам-то очевидно, що це агресія, і по суті вона є агресія. Але в судовому треба довести, що це вони свідомо роблять для того, щоб вести і зруйнувати, і знищувати наш і українську державу, і наш український народ. Це в судовому важко зробити. Але я наполягаю і привертаю увагу, судовий розгляд не закінчений, і наш український представник в суду ООН, наступник міністра закордонних справ, пані Зеркаль, вона сказала, під час розгляду додаємо додаткові аргументи і свідчення, які доводять ці злий намір, чи кримінальний намір Російської Федерації підтримати терористичну діяльність цих терористичних організацій ЛНР і ДНР, так званих, проти України. Не закінчила справа. Ми можемо говорити будь-яку оцінку давати проміжним етапом, але вони не є вичерпними, бо суд не закінчився.
SBS Radio. Ви слухаєте україномовну програму «Радіо СБС». У нашій студії сьогодні, шановні радіослухачі, ми ведемо розмову із надзвичайним і повноважним послом України в Австралії, високодостойним паном Миколою Кулінічем. Отож, мова про Євробачення 2017 у Києві, про війну на Донбасі, про суд Організації Об'єднаних Націй поміж Україною та Росією і, звичайно, дещо до 25-ліття дипломатичних відносин поміж Україною і Австралією. Залишайтеся з нами. Ось, скажіть, будь ласка, вашу думку, звичайно. Президент України, пан Порошенко, давно закликає міжнародну спільноту увести миротворчий контингент на сході України. Але ні ООН, ні інші великі держави на це не відповідають.
Я тут хочу зразу сказати, на даному етапі наразі ми домовилися, що міжнародна організація ОБСЄ, організація з безпеки і співробітництва в Європі, вела моніторингу місії. Вона не є військовою, вона відслідковує перебіг подій і контролює порушення, які є в зоні конфлікту, і їх фіксує. Ми говоримо, оскільки не є ефективне виконання Мінських домовин, я хочу сказати, що продовжується обстріл забороненого зброї, заборонено нашої сторони, є наші жертви, от нещодавно наших троє хлопців ще загинуло. Воно вимагає зараз нам абсолютно чітко поставити питання, і ми ставимо таке питання, що введення миротворчих. Єдина міжнародна організація, яка має право вести миротворчий військовий контингент, є Організація Об'єднаних Націй. Нагадаю ще раз, що Організація Об'єднаних Націй має найважливіший в своєму складі найважливіший орган, який вирішує долю цих миротворчих сил. Вводити чи не вводити. Цим органом є Рада безпеки ООН. Ви пам'ятаєте, хто входить постійними членами Ради безпеки? Хто має право вето? Це великі держави, включаючи Росію. Я себе не дуже гарно представляю собі, якщо питання буде винесено на розгляд Ради безпеки ООН, і Росія підтримає введення, тобто фактично розпишеться у своїй безсилі здійснити свій план відторження, відчуження цієї території від України, чи нав'язати от такий військовий конфлікт в Україні. Не піде вона, вона буде ветувати, вона буде, і тому рішення на цьому етапі поки що, я не бачу перспектив його здійснення, але... Ми питання це ставимо. Ми питання це ставимо із політичної точки зору, щоб весь світ знав, хто заважає умиротворенню цієї території, хто заважає зупиненню військової агресії Російської Федерації проти нас. Абсолютно зараз очевидно, що Російська Федерація використовує всі важелі – військові, економічні і політичні через міжнародні організації, щоб заблокувати будь-які зусилля розв'язання цього конфлікту. Тому я б дуже хотів, щоб голубі шоломи, як їх називають миротворчі сили ООН, з'явились на Донбасі. Історія їх використання в різних куточках світу, вона виправдовує себе і в Африці, і на Близькому Сході, і в інших куточках світу. Вони проявили свою ефективність, вони стоять на межі розважування і не дають розростатися конфлікту. Це було б дуже гарно, але маючи право вето, я не бачу, що Росія сама себе зажене в глухий кут. Вона буде використовувати для того, щоб не допустити такого вирішення конфлікту. Їм конфлікт потрібен для того, щоб ускладнити життя Україні і всьому світу, а не вирішувати ці проблеми.
Дякую вам. І ось, звичайно, пам'ятаємо, що цей рік є роком 25-ліття дипломатичних відносин поміж Україною та Австралією. Ось, пане Миколо, будь ласка, про це. Що тут нового?
Це найбільш приємні питання, тому що це творчий процес, це живий процес, що відбувається кожен раз події в наших відносинах, які додають позитиву і динамічності нашим двостороннім відносинам. Ну, насамперед, я хочу сказати, що зараз ми підтримуємо ці процеси двосторонньої взаємодії з австралійською стороною найбільш вигідних і цікавих для обох країн напрямках. Ну, скажімо, днями до Канбери і в Австралії, і в Хобарт приїжджає делегація вперше, українська делегація по співпраці в антарктичний напрямок. Це використання наукових досліджень, спільних зусиль, врегулювання питань, пов'язаних з Антарктидою. Делегація на чолі з спеціальним урядовим представником України по договору Антарктики паном Чеберкусом приїде спочатку в Хобарт, де проведе переговори, а потім прийде сюди, в Канберу, і ми разом в Міністерстві закордонних справ обговоримо шляхи співпраці. Це дуже перспективно. Я нагадаю, що велика кількість, те, що ми називаємо seafood, морепродуктів, добувається саме в районі антарктичних морів, і нам треба абсолютно чітко домовитись про врегулювання цього питання. Австралія виступає за природоохоронну зону, ми підтримуємо вперше, між іншими, підтримуємо Австралію. Довгий час ми не виступали конструктивно, а зараз ми знайшли спільну позицію. Це одне із перших. Друге, от прямо цими днями в Сіднеї прибули представники найбільш потужної української IT-компанії, комп'ютерної компанії, які виступають зараз на виставці в Стратфорді, виставка в Сіднеї, з досягненням української IT-технології, і це вражаюче досягнення. Вже підписані документи про спільне підприємство, вперше спільне австралійсько-українське підприємство в галузі новітніх технологій, комп'ютерних технологій. Далі, от днями буквально на цьому світлому нашому тижні після Великодня прийшли свято української культури в Канбері. Це друге поспіль свято, яке ми проводимо для дипломатичного корпусу, акредитованого в Канбері, і для нашої української громади. На території Православної церкви Святого Миколая зібралися і показали всі наші традиції, і спів наш, і хор соцвіття, і бандуристка Лариса Ковальчук виступала. Я хотів сказати, що такого задоволення, такого шаленого успіху від моїх колег, послів, дипломатів, представників дипломатичного, я просто не бачив. Вони закохані в українську культуру. Це додало і радості, і саме головне, вони побачили, що Україна – це не просто жертва агресії, вона не зацькована, українська культура процвітає, вона це щирий, оптимістичний український народ, має такі багаття. ми просуваємо українську культуру і такий спосіб. І я думаю, що ми на правильному шляху. Ми очікуємо ще багато подій, про які я ще буду говорити по мірі того, як вони будуть відбуватися. Але навіть оцей святковий настрій передається нашим двостороннім відносинам. 25-річчя ми гідно зустрічаємо і гідно відмічаємо нашими успіхами.
А ось, пане Миколо, у Канбері відбулася цікава презентація книжки про українських анзаків.
Ну, я хочу сказати, що всі знають, слухачі, що я не так давно посол тут, півтора року, але мене вражає шанування анзаку в Австралії. І це найбільш одне із поважних, шановних свят тут є. І я був на параді ветеранів, на параді військового корпусу анзак тут, в Канбері офіційному. І я просто вражений, який патріотизм, які вірність традиціям австралійської сторони. Я схиляю голову перед такому прояву суспільства австралійського. Але і ми не є осторонні, тому що українці брали участь у бойових діях, і вони складають помітну частину слави анзаку у двох воєнах. І в Першій світовій війні, і в Другій, і в інших локальних конфліктах, які відбувалися за участю анзак. На нашому святі культури дослідниця з Австралійського національного університету Єлена Говор, вона білоруського походження, але вона написала книгу «Зорі ще падають» про українців анзаку. Це красива, хороша і абсолютно змістовна книга, яка вона презентувала, і ми її будемо розповсюджувати. Це вже друга, як на мене, можливо, ще є, які я не знаю, але ще було дослідження нашої української дослідниці з Квінсленду, Кристина Місько. Я з нею знайома, вона мені підписала особисту книгу. Що я зробив? Я був сам враженим фактажом і самопоявою такого дослідження. І я зустрівся з директором War Memorial, військового меморіалу в Канбері, паном доктором Бреденом Нельсоном, і розказав про участь, і привернув його увагу. Він був вражений, наскільки українська громада активно і достойно була представлена в військових рядах і брала участь у військових операціях «Анзак». Ми в попередньому плані домовилися, що ми зробимо спільними зусиллями таку експозицію в War Memorial, в військовому меморіалі, присвячену діяльності української громади і в Першій світовій війні, і в Другій. Я хочу сказати, що я зустрічався з ветеранами, які були і у В'єтнамській війні, і в Корейській війні. Це достойні наші українці, і вони заслуговують не тільки на пам'ять і вшанування, но активне розповсюдження інформації про участь нашої української громади в Анзак і в цих історичних подіях.
Дуже дякую вам ще раз, пане Миколо, що знайшли час для наших радіослухачів. І бажаємо вам успіхів в ім'я нашої України і Австралії.
Дякую, пане Богдане. Я всім бажаю хорошого настрою, всім слухачам. Я завжди з вами і буду інформувати про події, які наших двосторонніх відносин, та й просто цікаві події, які відбуваються в Україні. До нових зустрічей. SBS Radio.